Zurnik. Pozdravljene, drage poslušalke, v kulturnem obzorniku. V današnji oddaji se bomo poglobile v tokove medmrežja, svojo pozornost pa bomo namenile aktualnim spremembam internetne krajine, ki smo jim bile lahko priča v zadnjih nekaj mesecih. Ukvarjale se bomo predvsem s fenomenom monetizacije API-jev. Družabni omrežji Twitter in Reddit sta v zadnjih mesecih svoje brezplačne storitve za dostop do podatkov začela zaračunavati. Kaj pa API oziroma Application Programming Interface sploh je, nam razloži novinar, raziskovalec in aktivist Domen Savič.
V bistvu gre pri API za dostop do, jaz temu rečem, podatkovnih tokov različnih, recimo temu, platform oziroma nekih storitev na internetu, ki so v lasti oziroma ki so pod nadzorom lastnika storitve, razvijalci, uporabniki in drugi zainteresirani, pa pač, kot že rečeno, plačujejo oziroma ne in pod določenimi pogoji, lastnik storitve omogoča dostop do tega pretoka podatkov oziroma ja, do podatkovnih tokov.
V primeru družabnih omrežij, kot sta Twitter ali Reddit, lahko razvijalci API-je uporabijo naprimer zato, da razvijajo svoje aplikacije za prikaz tweetov. To omogoča, da več ljudi uporablja aplikacijo, ki bi jim bila drugače lahko nedostopna zaradi slabovidnosti, barvne slepote ali preprosto zaradi kompleksnosti izvorne aplikacije. Drugi so API-je uporabljali za ustvarjanje botov, ki so na primer pomagali pri moderaciji pogovorov na Redditu. Podatke, dostop do katerih omogoča API, pa so pogosto uporabljali tudi raziskovalci. Njihov raziskovalni pomen nam opiše Rok Smrdel, asistent na oddelku za sociologijo Ljubljanske filozofske fakultete.
Vloga API-jev oziroma API-ja kot takega je izjemnega pomena ne samo na področju tehnološke dimenzije proučevanja družbenih medijev, ampak tudi na področju družboslovja in humanistike. Recimo v zadnjem času govorimo o tako imenovani digitalni humanistiki. In če ti podatki, ne, ki jih omogoča API raziskovalcem, niso dostopni, potem nam je tudi nedostopen izjemno pomemben del družbene realnosti, zato ker sodobni družbeni pojavi in procesi že dolgo niso več sidrani zgolj v fizični prostor, ampak v pomembni meri zasedajo tudi digitalni prostor. Ne? In tako rekoč si sodobnih praks informiranja in komuniciranja o aktualnih družbeno-političnih zadevah, kot tudi praks vzpostavljanja in ohranjanja družabnih dinamik ne predstavljamo brez te digitalne dimenzije, v kateri se vršijo vsi ti komunikacijski procesi in API pomeni dostop do te ogromne količine podatkov, do vse te komunikacijske dinamike in zato je ta vloga izjemno pomembna. Recimo, če povem tukaj samo še en primer, ko sem v doktoratu pisal pregled literature, torej poglavje o področju proučevanja migracij v medijih, sem ugotovil, da je izmed vseh družbenih medijev, ne, najpogosteje proučevan Twitter, to pa ravno zaradi tega, ker je do nedavnega imel odprt dostop do ogromne količine podatkov in seveda zdaj lahko pričakujemo upad raziskav v Twitterju, torej ne samo na področju proučevanja migracij, ampak tudi širše, zato ker ti podatki niso več dostopni oziroma so tako zelo dragi, da že zaradi tega niso več dostopni.
Kaj drugega poleg dostopnosti API-jev še botruje temu, da je specifično Twitter tako pogosto analizirana in v raziskovalne namene uporabljena platforma? Komentira informatik, Twitter analitik in jezikoslovec Marko Plahuta.
Se pravi, socialno mreže, ne, imaš meta podatke, kdo je komu odgovarjal, se pravi, to je nek socialni graf. In je ogromna vsebina, ne? Pa teksti so kratki, so prikladni za analizo.
Elon Musk je monetizacijo Twitterjevih storitev naznanil že 2. februarja. Ukinitve dostopa in zmanjšanja šana podpora pa so prihajale postopoma. Ko so bile spremembe naznanjene, so mnoge uporabnice negodovale, ne nujno zaradi golega dejstva, da bo za podatke ponovem treba plačati, pač pa predvsem zaradi absurdno visokih cen, ki so jih zanje zahtevali.
Mislim, da zdaj ta plačljivi, ne, zdaj oni imajo več stopen tega plačljivega dostopa. En je, tako kot si rekla, ne, brezplačen za 100 tweetov, 1000 tweetov, ne vem koliko, če hočeš imeti preprostega bota. Pol pa je en je 10 000, en je pa potem neomejena, ampak tisto je enterprise. Pa niti tisto ni omejeno. Mislim, da tisto stane okrog 5000, 6000 evrov na mesec in da je limit 1 000 000 tweetov na mesec, ne, kar ni dovolj za Slovenijo. Ne. Jaz recimo poberem, mislim, da se nabere v 3 tednih 1 000 000. Ne. Se pravi, če bi jaz plačeval 5000 evrov, bi še zmeraj ne bi mogel vsega pobrati. Ne. Bi moral biti bolj selektiven. Ne. Bi lahko, sam niti pa to vredno 5000 evrov. Ne.
Visoke cene pa niso težava zgolj za posamezne raziskovalke. Tudi univerze in raziskovalne ekipe imajo lahko velike težave pri pridobivanju financiranja za raziskave, ki so jih predtem izvajale zastonj.
Jaz sem do nedavnega lahko pridobil podatke v kateremkoli časovnem obdobju, kadarkoli sem želel, zelo daleč. Ne. Hkrati sem pa lahko na mesec pridobil 10 000 000 objav. Ne. In kot rečeno, jaz sem jih zbral na temo migrantske krize 35 000 ne, v 3 mesecih, kar je daleč od 10 000 000. Ne. Tako da sem lahko pridobil ogromno količino podatkov. Zdaj le ta trenutek pa v resnici praktično ne morem dostopati do podatkov, zato ker če bi želel dostopati do podatkov, bi moral samo za en mesec plačati okvirno, mislim, da $42,000, pa še tukaj so vprašanja, v kolikšnem obsegu in koliko zares bi lahko torej, uporabljal te podatke. Ne. Tako da v resnici so tudi ta nova pravila, ne, nove cene postavljene tako, da so podatki v resnici nedostopni. Ne. In tudi, če bi poskušal na kakršne koli druge načine pridobivati podatke, pač bodi si ne bi bili reprezentativni, ne bi morali biti v tako velikem obsegu ali pa njihova raba ne bi bila čisto legalno transparentna.
Twitterju pa je kaj kmalu sledilo tudi družabno omrežje Reddit. Aprila letos so najavili, da bo postal plačljiv tudi njihov API.
Pri Redditu je recimo zanimiv še, zdaj se že dolg časa govori o tem, da ne bi šli na borzo, in ko gre podjetje na borzo, je fino, da ima, ne, čim boljše poslovne rezultate oziroma da je pa zanimivo za potencijalne delničarje. Tako da tukaj jaz mislim, da gre v bistvu za dosti eno tako dolgočasno reševanje podjetij iz krize oziroma pač ne bogatenje podjetniške blagajne.
Uporabnice Reddita so ob novici organizirale bojkot spletne platforme. Redditu so očitale onemogočenje uporabe botov za moderiranje oziroma niti oziroma threadov, prisilno ukinitev zunanjih rešitev, kot je bila aplikacija Apollo, in predvsem omejevanje in zapiranje enega njihovih najljubših spletnih prostorov. Znaten del uporabnice je preselil tudi na Discord, ki je vsaj zaenkrat še veliko prijaznejša platforma. Težava je, da je Discord zaprte narave. Do serverjev lahko dostopajo le povabljene oziroma sprejete uporabnice. To pomeni, da bo veliko informacij in znanja nišnih internetnih skupnosti postalo nedostopnih.
Konkretno to, da so se začele skupnosti zapirati, sploh, ker so bila nekatera zaprtja deklarativno izvedena v smislu protesta proti spremembam pri zaračunavanju API dostopa, so definitivno nekaj slabega, predvsem zaradi tega, ker kot ste že vi povedali, je pač zadeva prešla na neko zaprto platformo in tudi zaradi tega, ker so v bistvu vse te platforme vedno bolj pogojene z osebnimi podatki oziroma z nekimi uporabniškimi imeni, znotraj katerih uporabniki puščajo še več svojih osebnih in drugih podatkov. Ne? Če gledamo, je bil Reddit oziroma zaenkrat je še Reddit brezplačen, da rečem temu tudi iz tega vidika, da se ti ni treba registrirati za branje oziroma za konzumiranje vsebin. Registracija je v bistvu potrebna samo zato, da glasuješ za vsebine oziroma jih komentiraš. Ampak, kot že rečeno, na podoben način smo v preteklosti tudi že videli pri, recimo, ne vem, platformah za objavljanje nekih, ne vem, dnevniških zapiskov oziroma zdaj teh nekih profilov družabnega spleta, kjer se je šlo iz bolj odprtega v bolj zaprto, pri čemer se je pač celotno zadevo gradil na zbiranju podatkov o uporabnikih in monetizaciji tega. Ne. Tako da jaz mislim, da to ni nepričakovano. Sigurno je rahlo tragično za relativno odprt internet, ampak po drugi strani je to, kot že rečeno, zgodovina interneta.
Tako sta brezplačen dostop do podatkov onemogočili še zadnji dve večji družabni omrežji. To je bilo tudi nekako pričakovano, saj se celotno medmrežje premika v smer privatizacije in monetizacije. Se bo torej kaj drastično spremenilo?
Reddit in Twitter sta že zdaj anomalije bila, glede tega, da sta sploh omogočala brezplačen dostop do podatkov. Ne? Nezaslišano, ne? Pravzaprav, če tako pomisliš. To je na tem oni pravzaprav služijo na teh podatkih. To je njihova nafta. Tako da jaz mislim, da ne bo vplivalo. Vsak API, kaj ti nekaj uporabnega vrne, nekaj stane. Malo, ampak nekaj. Zdaj amater ne bo več mogel na lahek način in brezplačno priti do ogromne baze prek časa, ne? Tako bi rekel continuous, baze objav na socialnih medijih, ne? Da bi jih raziskal. Ne? To pa ne za slovenščini, v slovenščini. Ne? Slovenščini, to bo grozno red, kje boš to dobil? Na Redditu v slovenščini praktično ni, tam sta dve skupini. Edino Twitter, ne, ste lahko doslej dobil. Ne. Ali pa če si hotel imeti, ne vem, sam napisal scraper za forume ali pa za komentarje pod novicami. Ne. Tam ni isto. Se pravi, to bo najbolj udarilo majhne podatkovne raziskovalce ali pa uporabnike, ne, teh storitev. Vse niso vsi raziskovalci. Ne.
Kako pa lahko na to gledamo v širšem kontekstu? Je to nekaj, kar bi kogarkoli moralo zares presenetiti?
Radi pozabimo namreč, da so družbeni mediji v lasti zasebnih korporacij, katerih cilj ni zagotavljanje pogojev za pluralno, demokratično in poglobljeno razpravo o javnih zadevah, ampak preprosto ustvarjanja profita. In seveda je tudi zdaj Twitter krenil v to smer, ne? Torej, da svoje podatke ne prodaja samo oglaševalcem, ampak tudi raziskovalcem in s tem preneha delati za javno dobro oziroma raziskovalno dobro. Ne? Dejstvo je, da ko mi uporabljamo Twitter ali Facebook ali katerikoli drug družbeni medij, nismo tam primarno oziroma nismo, če rečem, zaltisterjen interpelirani kot državljani, ki rezonirajo o javnih zadevah, ampak smo v osnovi potrošniki, katerih komunikacijske prakse in prakse informiranja se v obliki metapodatkov prodajajo oglaševalcem, da ti lahko potem ciljajo svoje izdelke in storitve.
Informacije so že dolgo valuta, vendar so bile do pred kratkim vendarle tudi neke vrste javna dobrina. Raziskovanje, učenje in razvijanje s pomočjo podatkov počrpanih z družabnih omrežij tako niso več aktivnosti, ki bi jih lahko počela vsaka izmed nas. Dostopne so samo še tistim, ki jih lahko plačajo. Podatke je pridobivala Lea.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.